Вітаємо вас, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу! Програма «Денна катехеза» розпочинається в цьому часі на хвилях Радіо Марія. З вами у студії працює Денис Денисенко. Поруч зі мною у студії знаходиться отець Юстин Міщенко. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава! Вітаю вас всіх, радіослухачі!
Сьогодні отець Юстин буде роздумувати над цікавим і непростим запитанням водночас. Питання звучить перед вами і перед нами, дорогі радіослухачі, наступним чином – чому Марія? Кожен з нас, переконаний, може відповісти на це запитання для себе, а може і не знайти відповіді на нього. Допоможе розібратися у непростих нюансах розуміння маріології сьогодні отець Юстин. Ви ж, дорогі наші і кохані радіослухачі, можете долучатися до розмови і ставити оцю запитання за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Крім того, ви можете надсилати свої запитання нам в мережі Skype, допоки триває програма катехеза у прямому ефірі, ну і телефонувати у Skype, якщо знаходитеся за межами України, проживаєте на території іншої держави чи іншого континенту. Що ж, маємо 40 хвилин розмови, і отже, все ж таки, чому Марія?
Дорогі радіослухачі, особисто якось так завжди в своєму житті злюблював тематику марійності і того дару, котрий має наша церква, яко Марію, як ту, котру залишив нам сам Господь під Христом. Отже, коли ми повернемося до Євангелії Йоанна, 19 розділ, то прочитаємо, що Ісус, вмираючи вже, можна сказати, це останні хвилини його життя, в котрі, ну, здається, кожен з нас, не знаю, ще не вмирав, але думаю, що буду думати, якщо буду знати, що смерть стоїть переді мною, про найважливіші речі в моєму житті. І бачимо, що Ісус в цей момент найважливішу річ, котру бачить, це те, що Марія має стати матір'ю Йоанна. І зверніть увагу, що першою, власне, отримує заповідь Марія, а не Йоанн. Хоча в тих часах радше інакше мало би бути, тобто чоловікові мав би віддати свою матір, так? І для того, щоб чоловік міг опікуватися над жінкою, котра залишається сама. Бо не було жодних соціальних якихось там проєктів, ні пенсії, ні жодних забезпечень. Тому завжди старалося своїх, власне, родичів в якийсь спосіб забезпечити. А тут ні, навпаки, спочатку він говорить Марії: «Марія, ось твій син». Натомість потім тільки до Йоанна каже: «Ось твоя мати». Отже, ми бачимо, що цей текст нам вже сугерує, вже якось насвітлює цю важливість особи Діви Марії для Йоанна. Ясна справа, хтось може сказати, ну, може це приватно, може так сильно він любив Йоанна, що захотів зробити його своїм таким, ну, якби братом і так далі. Можливо, ми будемо зараз тут сперечатися, але є дуже багато різних доказів того, що Марія стала матір'ю одночасно не тільки Йоанна, але кожного, можна сказати, кожного християнина. Чому церква так сильно захищає марійність? Чому католики так сильно прикликають заступництво Марії? Чи Марія може бути нашою заступницею взагалі перед Богом? В творах святого Юстина ми вперше зустрічаємо взагалі ствердження, що вона є другою Євою. Тобто, була перша Єва, котра слухала ангела, падшого ангела. Пригадаємо, що диявол, хоч і є проклятим, але є ангелом. І перша Єва слухала цього ангела, натомість Марія почула другого. і та виконала те, що почула від ангела, можна так сказати. Але Марія народила на цей світ того, котрий спас кожного з нас. І вона, якби в якийсь спосіб, перед нами стає як фігура повного послугу, послугу Слову Божому. Однак залишається питання, чому ми так сильно часто згадуємо цю особу і так сильно віддаємо їй честь? Чи не є великим гріхом поклонятися Марії і віддавати честь святим візерункам? І що це взагалі за незрозумілість чудотворними іконами і з багатьма іншими атрибутами християнського життя? Що це взагалі в нашій церкві відбувається, що деякі ікони стають чудотворними, ікони, фігури різного виду, власне те, як я сказав, атрибути християнського життя? І як нам, в який спосіб нам взагалі віднестися до них, і як також на якому місці їх в своєму житті поставити? Отже, для захисту, можна сказати, іконографії в цілому, я хотів би, може, тут певну таку одну річ пригадати. Вона буде повністю біблійна. І треба би ствердити так, що це не є перше, християни не є першими, котрі винайшли іконографію. Іконографія в Старому Завіті також існувала. І вона була. Вона мала своє місце. Хоча ж би, пригадаємо собі текст із книги Чисел, де ми чуємо про історію. Це книга Чисел, 21 розділ, від 4 до 9 вірша. Там ми читаємо таку історію, що от вибраний народ вже довгий час йшов пустиною, змучився, не бачив кінця і края цій ситуації, переживав, як так насправді зможе це все якось владнати. І коли взагалі ця обіцяна земля перед їхніми очима появиться, а тут нічого. І отже, послухайте цей текст, я його прочитаю. Та люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і на Мойсея. Для чого вивели ви нас із Єгипту? Щоб повмирати в цій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький хліб набрид нам, тобто йдеться про манну. Тоді Господь наслав на людей вогняних гадюк, і почали вони кусати їх. І вмирало в Ізраїлю сила народу. Прийшли люди до Мойсея та й кажуть: «Зрішили ми, бо говорили проти Господа і проти тебе. Помолися ж до Господа, щоб віддалив від нас гадюк». І Мойсей помолився за народ. Господь же мовив до Мойсея: «Зроби собі вогняну гадюку і повіс її на стовпі. А як укусить кого з гадюка, то він погляне на неї і зостанеться живим». І зробив Мойсей мідяного змія і повісив його на стовпі. І коли якщо кого-небудь кусала гадюка, то він звертав очі на мідяного змія і залишався живим. Отже, в Старому Завіті ми зустрічаємо першого чудотворного змія. Зверніть увагу, що це не був якийсь там, не знаю,
чудо. Це схоже на тотем. За описом, так своєрідно схоже на тотем, який був властивий народам, корінним народам Північної Америки, припустимо.
Справа в тому, що ми зараз будемо зглиблювати, так насправді йшлось про зовсім щось іншого, ніж про Бога, так? Тобто це. Але напевно, якісь сходства з якимись іншими культурами і релігіями ми можемо побачити. Також можемо сказати, що щось дуже похоже на якесь язичництво, так? І так далі. Але зверніть увагу, Бог сказав, що кожний, хто спогляне, буде живий. І цей текст мене найбільше, можна сказати, захоплює. Чому? Бо не є сказано, хто погляне з вірою, хто постукає в свої груди три рази кулаком, ще щось, різних якихось, не знаю, зробить якісь там атлетичні якісь змагання чи ще щось. Нічого не треба. Вистачить тільки одного. Якщо тебе вкусить гадюка, поверни свою голову до відяного змія, подивись на нього і будеш зцілений. Будеш живий. Ця отрута тебе не доторкнеться. І, можна сказати, це мене найбільше вражає в цьому читанні. Власне, така пасивність людини. Пасивність людини. Тобто людина, ну як пасивність, то також вимагає якоїсь сили подивитися на хрест, так? На хрест, припрошую, на мідяного змія. Бо це, ви знаєте, що є символом хреста. Але не тільки. Є символом чогось, що нам пригадує про... І це дуже важливо, про Боже спасіння. Щоб не бути також, можна сказати, щоб не виривати слова з контексту, так, з цих слів, котрі ми тут сьогодні прочитали, хотів би сказати, що в другій книзі царів ми читаємо те, що цей змій все ж таки став в кінці кінців Богом. І прийшов такий цар Єзекія, і він побачив, що вибраний народ на той час уже цю зміюку окаджували і складали йому, власне, такі жертви. І тут от цікаво, чому він знищив? Чому він вирішив, що, власне, треба цього змія тепер знищити. І був знищений. І там є дві речі. Тому що, перше, тому що вони кадили йому, це спосіб складання жертв, один зі способів кадити комусь, так? І друге, надали ім'я. І йому надали ім'я Нехуштан. Нехуштан по-різному говорять, але, власне, таке ім'я, що означає червоний, мідь і так далі. Бо був мідяний. Від цього слова, власне, пішло також його ім'я. Отже, підсумовуючи проблематику чудотворного змія, варто помітити, що поки він був певним знаком Божого милосердя, було все окей. А коли він став особою, котру оточували якимсь, власне, не якимсь, і тут дуже важливо помітити, божественною славою, знищили. Тобто, кожен, хто дивився на цей хрест, він в цьому хресті бачив, і це дуже важливо помітити, бачив канал Божої любові. Канал Божого милосердя. Як тільки цей змій став причиною благодаті, він був знищений. Це дуже важливо зрозуміти. Дуже важливо зрозуміти, що християни, католики, православні також, віддаючи честь різного виду, скажімо так, я буду повторювати це, атрибутам, так, не віддають честь цій дерев'яшці, не знаю, картону, якомусь, не знаю, сплавові або злепкові чогось, тільки безпосередньо звертаються про допомогу і міць, котру може дати Господь. Питання, чи можна без цього жити? Звісно, що так. Можна. Можна жити без ікони, можна жити без образка, може без будь-якої допоміжної сили. Але питання друге. Чи легше з цим бути? Мені так. Мені легше. І неодноразово я в своєму житті досвідчував підтримки Матері Божої і також підтримки також святих, а в особливий спосіб побожнюю їздити також в Меджугор'я, де досвідчую цієї особливої присутності Пресвятої Діви Марії. Мені Бог її залишив як мою маму. Він сказав, вона твоя. Да, він сказав Йоанові, але я думаю, він не образиться, якщо я також собі її в якийсь спосіб зроблю своєю мамою. І мало того, маю безліч чудес, котрі, можу сказати на цьому місці, що отримав з її особливої, можна сказати, допомоги. Це не єдиний текст в Старому Завіті, котрий нам говорить про щось такого. Зверніть увагу, контекст Старого Завіту і контекст першої заповіді «Не робіть собі, власне, кумирів». Може, хочу доторкнутися цього кумирства, кумирів, цих богів і так далі. Хочу звернути увагу на велику різницю, котра відбувається, котра є між нашим мисленням і мисленням, власне, людей, котрі досить часто, можливо, не то що атакують, але, я сказав, може, так скептично дивляться в напрямок, власне, цього явища, що у нас є ікони. Отже, якщо подивимося на цю історію, пам'ятаєте, як Мойсей вийшов собі на гору і отримував, власне, тоді від Бога 10 заповідей. В цей час вибраний народ, чекаючи довго, не мог дочекатися Мойсея, казали, давайте зробимо собі тельця. І там дуже цікаво вжито, що цей телець, котрого вони зробили, він був, і там є чітко написано, є тим, котрий вивів нас з Єгипту. Там є написано в такий спосіб. Є тим, котрий вивів нас з Єгиптом. І поклонялися перед ним, віддавали йому честь і так далі, і тому подібне. Отже, в нашому, я думаю, європейському мисленні ми сьогодні не сильно розуміємо, так насправді, що це таке ідол, і взагалі, як підходив до нього там той народ, ізраїльський народ, або взагалі всі народи семітські, не тільки, як вони підходили. Вони підходили до того, що якась річ може бути сама з себе каналом любові. Навіть не каналом любові, перепрошу, джерелом. Угу. Тобто, про що це говорить? Це в нашій культурі ми таких божків сьогодні називаємо інакше. Ми це називаємо амулети. Це є точна калька того, що робили собі семітські народи, а також теж того, що зробив сам єврейський народ на той момент. Це був, власне, і я би назвав так. Це шукання безвідповідальності. Чому? Ну, бо ти собі зробив такого Бога, поставив його собі в якомусь шифонєрі, в шкафу, і більше нічого не мусиш зробити. І час від часу молишся до нього, просиш його про щось, щоб він там щось зробив або щось доконав. Натомість, коли ми підходимо до іконографії, і коли дивимося на, можна сказати так, на любий візерунок, ми в цьому бачимо, власне, можливість контакту з самим Богом. Ми всі розуміємо, що Бог не є в цьому, наприклад, Христі, так? Тільки це є образ його смерті. Це є річ, котра мені пригадує про яку його велику любов до мене. І я думаю, що сьогодні немає жодного такого католика, котрий думав би інакше, котрий в цій даній речі бачив би ідола. Ні. Тобто це є трошки інше. А натомість різного виду амулети, котрі люди сьогодні носять, навіть візьмемо на такий найпростіший амулет, це булавка, так, котру там десь хтось собі питається десь причепити. Навіщо? Щоб та була джерелом його, можна сказати, його величі, не знаю, його безпомилковості, його, ну, всього.
Або розповсюджена зараз червона нитка на руці.
Наприклад.
Так, наприклад. Дуже розповсюджена.
І вона є, сама нитка є джерелом. Mm. Вона не є каналом або чогось. Натомість християнин, котрий носить хрестик, він є переконаний, що цей хрестик постійно йому пригадує приналежність до Христа. Це діаметральна різниця. Діаметральна різниця. Але скажу ще одну ситуацію зі Старого Завіту, де ми також... А, перепрошую, я забув ще одну річ сказати. Бо коли пригадаємо собі Моїсея, то там є така ситуація. Бог розлютився. Розлютився за цю ситуацію, власне, що створили собі Божка. Створили собі, власне, ідола, тельця. І він говорить, о, все, знищу цей народ і так далі. І Мойсей тоді починає з Богом торгуватися. І каже, ну, будь ласка, ну, що ж люди скажуть? Ну, ти ж вивів його з Єгипту, а тут вивів його для того, щоб він помер. Ну, не роби так, будь ласка. І так бачимо, що, по суті, Мойсей був більш милосердніший, ніж Бог. Ясна справа, що це є певний літеральний спосіб показання того, що Бог має серце, що він також переживає, що йому є також боляче, що він також хоче відносин. І друге, те, що Мойсей до Бога підходив як до свого дуже близького друга. Тобто він знав, що він може у нього це випросити. Це дуже важливо, цього немає в ідолі. Ідол не є другом. Ідол не є особою, з котрою я можу нав'язати особисті відносини. А з Марією можу. І з святими також. В Старому Завіті, знову ж таки, в другій книзі царів, в 13 розділі, в 21 вірші, читаємо такі слова. Одного разу якось ховали люди одного чоловіка. Та як побачили ватагу, тобто ворогів, котрі надвигалися з гір на місто, вкинули того чоловіка в гріб Єлисея і втекли. Той торкнувся об кості Єлисея, ожив і знявся на ноги. Отже, дорогі мої, не тільки змій був чудотворний, але в Старому Завіті були навіть кості чудотворні. Це вже так, вже, знаєте, на захист розповсюдженої також практики в католицькій церкві реліквій, мощей, котрим також ми складаємо особливу шану, вшановуючи через це самого Бога, котрий наділив цих людей надзвичайно великою, власне, благодаттю святості. Адже, дорогі мої, ми бачимо, що не тільки змій був чудотворний, але також і кості. З огляду на той факт, що Бог дозволяв речам матеріальним, кісткам, мідяному змієві, бути знаряддям передавання певної благодаті, чому Бог не міг би дати таку силу візерунку Христа, Марії або святим? Запросто. Міг? Звичайно, що міг. Звичайно, що міг. А отже, цілком є логічний той факт, що ми маємо велику кількість чудотворних ікон, фігур Діви Марії або інших святих. Другу справу, яку хотілося би порушити під час цієї, власне, катехези, це про титул Марії, який вона отримала від церкви, а зокрема йдеться про титул Богородиця. Дуже цікавий титул. На цю тему знаходимо в історії досить поважну полеміку. Вже на початку християнства бачимо, що провідні мислителі, так скажемо, того часу пробували власне цей титул Марії, Богородиці, в який спосіб захищати. Це логічний. А свій апогей, ця, власне, цей захист осягнув на соборі в Ефезі в 431 році, де власне, церква на той час досить міцно змагалася з різного виду єресями. І ці єресі, хочу одразу зазначити, не дотикали взагалі Марії. Вони дотикали, так насправді, особи Христа. Особи і сутності особи Христа. Ким він Бог? Ким він був? А отже, такі питання. Чи Ісус є тільки людиною? Чи, можливо, є тільки Богом? Отже, були розбіжності. Хто ж він такий? Чи він Бог? Чи він людина? Скільки в ньому Бога? Скільки в ньому людини? І, власне, так насправді це є два питання, котрі і були причиною багатьох різних єресей, котрі на той час поширювалися в перших спільнотах церкви. Помічаємо велике прагнення пояснити, власне, сутність Бога. Чому? Ну, бо це мало би певну легкість тоді в реалізації свого християнського життя. Ну, бо коли я знаю, що Ісус був також повноцінною людиною, тобто мав всі ці самі почуття, відчував біль, то я розумію, що на Христі він дійсно страждав. І що це була велика любов. Натомість, якщо я знаю, що він був Богом, я знаю, що він також мав можливість воскреснути. Це необхідні дві речі, котрі, можна сказати, самодоповнюються. І для християнського життя, звичайного, простого християнського життя, це надзвичайно важливо. Бо дуже багато людей кажуть, а він був святий, куди мені до нього, так? Так само ми до багатьох святих так кажемо, але до Ісуса ж вже навіть і не підходимо, так? Бо якщо ще з якихось святих ми можемо мати якусь всередині себе, не знаю, підозру, що ми змогли би, ну то Ісуса ми вже так. Але коли знаємо, що він звичайною був людиною, що його спокуси були справжніми спокусами, що його страждання було справжнім стражданням, що його пізнання Бога нічим не відрізнялося від нашого пізнання Бога, бо він так само був маленькою дитиною, так само розвивався, так само ріс і все остальне. То ми розуміємо, що є в цьому якась логіка, що і від мене вимагається неабиякої святості. Отже, такий Несторій почав пробувати пояснювати, що Ісус був також людиною. Тобто було дуже багато спокус на той час, особливо монотеїстична така єресь, котра говорила, що Бог є тільки і виключно, Ісус Христос є тільки і виключно Богом, він прийшов під якимось плащиком, аріаністи також про це, аполінарісти, припрошую, також про це говорили і так далі. І Несторій захотів захистити людську природу Ісуса Христа, але так захищав, що дохищався до такого рівня, що попросту в кінці кінців сам попав в єресь, ну, бо заперечив в ньому взагалі божественність, так? Тобто...
Це від нього пішла несторіанська єресь, так?
Так, так, угу. Так, докладно. І вона полягала на тому, що він хотів показати, що він мав благі наміри. Хотів показати, що так насправді він був людиною стопроцентною. Угу. Захищався, щоб він також попав в Несторія, ну, попав в єресь. І в кінці кінців, собор в Ефесі ставляє таку жирну крапку, де говорить, що Ісус Христос є повноцінним, стопроцентним Богом і повноцінним, стопроцентною людиною. І тут, власне, зазначається, що бо тіло отримав від Богородиці. І в цьому документі, в 431 році, ясна справа, може хтось сказати, що ну, 431 – це вже 400-ліття, але це дуже близько до моменту, власне, смерті, до перших апостолів і так далі, час, де ми чуємо, що вже тоді церква поставила грубу крапку в будь-яким, власне, перегинанні палки, якщо йдеться про Марію. І назвали її Богородиця. Несторій також за життя настільки загрався вже своїми захистами, що також заборонив своїй єпархії, бо він на минуточку не був будь-ким, був єпископом. Так? Він заборонив вживати Богородиця на території своєї єпархії, аргументуючи тим, що вона народила тільки, ну, виходить, людину. Так? Отже, цей титул Богородиці, Богородиці є також наскрізь біблійний. Не є так, що попросту це були чисто філософічні якісь там дивагації, якого різного виду, якісь там, не знаю, переливання з пустого в порожнє. Ні. Так насправді це була досить серйозного цього факту доказ знаходимо в Євангелії від Луки в першому розділі, там, де, пам'ятаєте, Марія зустрічається перший раз з Єлизаветою. Вона зустрічається з Єлизаветою і є чітко зазначено, що вона тільки-но війшла в дом. Тобто Єлизавета навіть не знала, що вона була вагітною. І Єлизавета це має певний, власне, в той момент зішестя Святого Духа. І вона говорить до Марії наступні слова. «Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого?» Тобто Марію вже в той час, випереджаючи Ефеський собор, Єлизавета називає матір'ю Господа. Матір'ю Господа нашого Ісуса Христа. Хотілося б, може, зазначити трошечки про цей момент, власне, материнства Марії. Отже, хоч Марія і є матір'ю Христа, є Богородицею, то вона все ж таки, треба сказати, що Ісус Христос існував одвічно. Отже, вона є матір'ю тільки і виключно його людського фактору. Так? Тобто тільки тіла з душею. Отже, якщо хтось так вже так сильно займається богослів'ям, то ми будемо говорити, що в Ісусі Христі, наприклад, в людині є тіло і душа. Натомість в Ісусі Христі є тіло, душа і божество. Є три частини складові, можна так сказати, якщо так вже розкладати його методологічно. Три складові його природи, так, Ісуса Христа. Тобто тіло, душа і божественність. Так? Тіло і душа і божественність в Ісусі Христі. І Марія є тою, котра народила тіло і душу. І повноцінно є через це матір'ю особи Христа. Повноцінно є матір'ю особи Христа. А отже, після цього ми помічаємо її надзвичайну силу. Наприклад, візьмемо Кану Галілейську, де було весілля, і бачимо, як Марія має такий досить легкий доступ до Христа. Вона підходить до нього, він, коли ми читаємо, бачимо і розуміємо, що якби нам хтось сьогодні так відповів, то радше це є відмова. Бо сказав він їй, а що мені, тобі, жінко, до цього? Ні. Та відвертається і говорить до слуг. Зробіть все, що говорить вам. Що вам скаже? Він мог сказати, йдіть, собі сідайте, нічого не буде. Але він сказав, принесіть воду. Слухається Марії. Має якийсь особливий доступ до серця Ісуса, Матір Божа. має особливий якийсь доступ, особливий якийсь. І цього факту віднаходимо потім в Євангелії Йоанна в кінці, коли він при смерті будучи віддає їй в опіку свого учня. Можна сказати, дивлячись на учня, розуміє, що учень без неї не порадить. Що він її потребує. Так сказано. Скажемо. І це були слова, так насправді, звернені до цілої церкви. Бог звернувся до кожного з нас, говорячи, ось мати твоя, бо вона згодилася буде твоєю матір'ю. Ось мати, котра народила церкву. Чому? Ну, бо я є головою церкви. І ми не говоримо сьогодні, що, бо ми говоримо, наприклад, народився, наприклад, Денис народився, ні, але твоя мама, Денисе, є матір'ю тільки твого тіла, не твоєї душі. Ну, ми так не скажемо. Ми будемо говорити, що ні, ну, повноцінно є матір'ю. Хоча ми знаємо, що душу дає Бог. Що Бог є творцем душ, духовного начала в нас. Але ми не говоримо, що мама тільки фізичного тіла. Ні, скажемо, що є матір'ю Дениса, матір'ю Юстина і кожного з інших. Так само з Богородицею, котра народила, так, народила тільки виключно тіло Христа, так, але одночасно є повноцінно його матір'ю. Повноцінно його матір'ю. І я не знаю, я не бачу в цьому нічого поганого, а навіть не розумію інколи якихось, не знаю, сумнівів на рахунок того, що Марія може зробити, уласкавити, так скажемо, серце.
А чому тоді зараз існує, от підсумовуючи нашу розмову, чому існує таке неоднозначне ставлення в християнських конфесіях до постаті і фігури Марії?
А тут треба сказати, що сама богословська думка і мислення – це одне. Угу. А, скажімо так, людська побожність – це зовсім щось інше. Отже, ті моменти, коли ми помічаємо, що хтось дійсно в якийсь фанатичний спосіб підходить, знову ж таки, до цієї ікони, чи до якогось, до якоїсь скульптури, чи до чогось, це не є повчання церкви. Тобто, якщо хтось в якийсь моменті скаже, що ось ця фігура є властивою, є цією особою, ну це мусимо ствердити, що це є гріх ідолопоклонства. Натомість, якщо ми вбачаємо в цьому, власне, ну будемо говорити так, предмет, через який в особливий спосіб ця особа присутня, це зовсім щось інше. В який спосіб присутня, я не знаю. Як саме присутня, також не знаю. Знаю тільки одне, що є присутня. Є присутня і не один раз робить великі чудеса. Тому тут, тобто, треба розділити ці дві речі. І досить часто атака різного виду ззовні на цей вид нашої побожності, він, знову ж таки, хочу ствердити, дотикається того, що вони бачать, а не того, що читають в документах церкви. І, на жаль, треба сказати, що, треба ствердити, що духовенство, в особливий спосіб церква, повинна стояти на сторожі того, щоб ніколи не сталося так, щоб ця Марія або фігура, або щось стало, власне, чимось, що перейняло на себе суть божества. Так? Тому, наприклад, після Ватиканського собору II, повсюди, де повстають різного виду санктуарія і так далі, намагається зробити так, щоб все ж таки ікона Матері Божої була збоку. Так?
Так, отче, я вам дуже дякую за таку цікаву та змістовну катехезу. Дорогі друзі, сподіваємося, що ви для себе відкрили багато чого нового і досвідчили те, про що, може, ніколи не знали, або це наштовхнуло вас до своїх роздумів і розуміння фігури та постаті Марії. Це була програма «Денна катехеза». З вами у студії працював Денис Денисенко, і катехезу сьогодні провадив отець Юстин Міщенко. Я з вами прощаюся. Отче, Слава Ісусу Христу.
Навіки слава з Богом.